O pasado o venres tiña lugar a presentación da 47 Semana de Cine de Lugo, que arranca o vindeiro luns 22 de setembro e se vai a desenvolver ata o sábado 27. Está con nós hoxe o director da Semana de Cine, Manuel Curiel. Que tal, saúdos, benvido. Esta semana de cine vai camiñando paseniñamente cara ao medio século de vida. Manuel, como foi a evolución cos tempos? Que queda daqueles inicios nos anos 70?
Fai 47 anos. Estábamos en pantalón corto. Éramos principiantes, gustábanos o cine, gustábanos a fotografía, e decidímonos a isto. Intentamos deixalo varias veces, pero chegan as datas e dicimos, hai que poñerse outra vez. E así levamos 47 anos e por lo menos vamos a intentar chegar hasta os 50. Pero xa peinamos canas, xa levamos moitos anos desto e viñeron moi ben os relevos, quero dicir.
Si, lembro que xa o ano pasado, Manuel, falabas dese relevo xeracional. Estades preparando? Hai xente nova que está xa traballando con vos?
Si, a xente en principio interésase moito por eso, pero ponlle medo. Porque isto non se... Isto temos prácticamente unha... Dedico 6, 7 horas diarias a isto, é unha xornada laboral. Moitas noites sin dormir, pendientes desto, do outro. Toda esa xente colle un poquitinho de medo.
Claro. Evidentemente, os medios actuais mudaron moito, non? Isto vos está tamén a permitir recibir material por canles inimaginables cando comezábades. Tamén permite que o número de traballos recibidos sexa moito máis elevado. Tamén chegan películas de calquera punto do mundo, non?
Claro. É que, por exemplo, esta ano, mira, recibimos 1.365 películas. Debemos ser o único festival do mundo que non ten premios económicos. E, sin embargo, a nosotros chegan as mesmas películas que chegan ao Festival de San Sebastián, de Valladolid, igual, porque eu comprobo as cartereiras, as competicións, e máis ou menos, hai moitos títulos aquí que se pasan neses festivais. E nosotros non damos premios metálicos ni con. Que nos interesa que se coloque Lugo en todo o mundo e prácticamente de todos os países do mundo recibimos películas.
O máis raro, cal é o que máis vos sorprendeu nesta edición?
Nesta edición, pois a mí o que máis me sorprende é a cantidad de películas que se fan no Brasil, porque ten en conta que destas 1.365 que se recibiron, cerca de 200 películas poden ser do Brasil. É algo fora de serie.
Fíjate.
Sin embargo, o cine brasileiro non está moi visto nin promocionado en ningún sitio do mundo. Non é o cine francés, non é o cine alemán, non é o cine español.
Sí.
E de España tamén se reciben moitísimas películas.
Sí, de Galicia, claro, evidentemente, non, que ten un papel fundamental, sobre todo nos últimos anos, non? Aquí en Galicia temos unha gran canteira a todos os niveis, non, tanto de directores, de artistas, sí. É dicir que hai futuro.
Ten en conta que as películas que están propostas para o Óscar, dúas delas teñen fondos galegos.
Claro.
A Romería e máis as películas irá de Laxe.
E que destacarías, Manuel, das películas elexidas este ano? En total, cantas son? Creo que cerca de 150, non?
Son 148. Non, aquí non contamos as que pasamos nos centros de Bois e Monterroso, en as nais, porque lógicamente xa van encuadradas tamén dentro da nosa programación. Uh-huh. Son 148 películas que tocamos todos os xéneros desde diversas sesións, tocanse prácticamente todos os xéneros e tocamos todos os temas un poquitín. É moi difícil para un espectador, a unha xente que lle gusta o cine, quedarse que a Semana de Cine de Lugo, porque a Semana de Cine de Lugo tiene que pasar como a Santiago, que durara todo o mes e poder ver as películas con calma. Sí. Eu aficionado ao cine, collo o cartelero de Lugo e non sei onde quedarme. Tenho que facer un calendario moi selecto, moi selecto, moi selecto.
Xa, sí.
É perder de ver moito cine, claro.
Claro, evidentemente, non? Antes falabas tamén da importancia do cine que se fai aquí en Galicia. Tamén importante e cada vez máis a presenza femenina, non? Nesta Semana de Cine.
Hombre, hai moita muller dirixindo cine, hai moita muller espectador, intérprete. En fin, está moi metida. No, esta é unha cousa que xa levamos mirando desde fai varios anos, pero últimamente é magistral,
Sí.
Unha cantidad de películas dirixidas, prácticamente todos os estrenos son aquí, as curtametraxes son todos estrenos. Temos para pasar prácticamente a produción toda do ano pasado, ya que se fixo deste ano. van más de 50 películas en galego. Temos dúas salas dedicadas exclusivamente a pasar cine en galego, o sea que ya a maioría delas dirixida por mulleres.
Qué fantástico, ¿no? Dinos dónde son os lugares donde se van a proxectar todas estas películas.
Pues mira, no Auditorio Gustavo Freire vamos a pasar a unha película da sección infantil, que foi a que ganou o Oscar o ano pasado, Flop, que se pasará o domingo 27, é a única película infantil que vai. Salvo as cuatro que dedicamos a Navidad, que son as 4 da tarde, martes, miércoles, xoves e viernes, no cine que montamos no edificio da Xunta. Logo irá tamén na Diputación Provincial, na Biblioteca Provincial, e no Bello Cárdez. É dicir, chamanme moitos directores que queren vir pasar a presentar a película. É imposible que poder presentar unha película, porque vai todo tan atascado, tan atascado, tan atascado, que non nos dá temporada para cumplir as 2 horas de metraxe.
Claro, claro. E que ademais de pasar esas películas, que temos unha axenda moi completiña durante esa semana que dura esta semana de cine, tamén hai que decir que tedes outras actividades paralelas, é decir, que a axenda está moi, moi cargada de actividade.
Pois claro, temos as actividades de sempre, temos homenaxes, temos exposicións, temos hasta un ciclo dedicado ao nacimento da Radio en Lugo, os 90 anos da Radio en Lugo.
Ah, que maravilla!
Unha exposición que se vai montar na biblioteca e co pase dunha película especial dedicada á radio.
Me encanta que tamén teñades ese pequeno oco adicado ao mundo da radio neste aniversario aquí na nosa cidade. Supoño que aí o presidente do grupo cinematográfico Fomiñá, Xulio Xiz, tivo algo que ver, non?
Sí, Paco Rivera.
Paco Rivera, claro.
Paco Rivera, que somos encargados de fazer eso, montar a exposición e fazer ese traballo.
Claro, que maravilla. ¿Dónde vai estar exposta a exposición?
Na Biblioteca Provincial.
Na Biblioteca Provincial, bueno, pues estaremos moi atentos, non? E homenaxes deste ano, Manuel?
Pues os homenaxes vamos a dedicarlo especialmente a María Vázquez, que vai ser a artista seleccionada. María Vázquez, inda que naceu en Vigo, ahora vive na Barrera, vive aí enchantada.
Sí.
Prácticamente é de Lugo, ven con frecuencia a Lugo. Decidimos dedicarle o homenaxe a ela. Logo, os outros homenaxes será dedicado a unha fotógrafa de Sarria, a radio, o cartel que exhibimos este ano, que está sacado de La Quimera del Oro, nos 100 anos de la película de Charles Chaplin, que seguimos tamén para comer Lugo. Uh-huh. O venres día 26 dedicaremos un día especial ao Alzheimer da Diputación Provincial.
E unha cuestión, todas esas personas que nos están a escoitar, Manuel, e que queiran facerse coas entradas, que supoño que voan, non? Que non duran nada, que o que deben facer? Teñen que adquirirlas sempre a través de internet ou tamén vai a ver en taquilla?
No, mira, solamente vamos a cobrar entrada nas 2 películas da sección do mellor do ano e a sección oficial que se pasan no auditorio. O resto é totalmente gratuito. Claro, hai que sacar
entrada por
sacar
temas
entrada
de...
a través de internet, sí. A invitación a través de internet, máis que nada debido ao aforo, sabes? Claro. Nos catálogos que estamos repartindo pola calle, na revista especial que estamos facendo, así como na nosa página de internet, Semana de Cine de Lugo, a xente ten todos estes datos, ten o horario, ten todos os títulos e ten toda a sinopsis de todas as películas explicadas.
Bueno, pues todo está aí en redes, a través da vosa páxina web poden sacar esas invitacións e esas entradas e non perderse nada desta semana de cine que, como dicíamos, arranca o vindeiro luns de hoxe nunha semana e se vai a prolongar ata o sábado 27, así que vayan facendo a xenda porque seguro que será unha semana de cine apaixonante como todas as que nos acostuman a facer aquí en Lugo dende o grupo Fomiñá. Graciñas por estar con nós, como sempre, Manuel Curielo, director da Semana de Cine de Lugo. E nada, que sexa un éxito, como sempre.
Esperemos eso. Que nos dé ánimo para seguir.
Para seguir adiante. Graciñas, unha aperta.
Grazas.
Grazas.